Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Rak dojke najčešće je maligno oboljenje u Srbiji. Svake godine oko 4600 žena oboli, a 1600 umre od ove bolesti, čime naša zemlja zauzima neslavno drugo mesto u Evropi. Ono što je najveći problem jeste što u momentu dijagnoze čak 6 do 10% njih ima metastatski karcinom dojke, najnapredniju fazu ove bolesti koja je neizlečiva. Savremene terapije ovo oboljenje mogu da pretvore u hronično, i time se znatno produžava život pacijentkinja. One, nažalost, još nisu dostupne u kliničkoj terapiji. Zato u današnjoj emisiji govorimo o značaju primjene inovativnih lekova o trošku države. Tragajući za razlozima nedavnog poskupljenja ulja, shvatili smo da na kretanje cena prehrambenih proizvoda najviše utiču dešavanja na svetskim berzama. A uljarice i žitarice tamo dostižu višegodišnje maksimume. Šta podstiče takav trend i ima li bojazni da će i na našem tržištu doći do poskupljenja osnovnih životnih namirnica, neka su pitanja na koja tražimo odgovore. Nedavni protesti frilensera skrenuli su pažnju javnosti na to da su, osim zarada čije oporezivanje je bilo sporno, ovi radnici uskraćeni za mnoga prava koja ostvaruju druge kategorije zaposlenih. Država zato najavljuje donošenje zakona o fleksibilnim oblicima rada. To je povod za priču o tome ko su digitalni radnici, koliko mesečno zarađuju, kakav imaju pristup zdravstvenim i penzionim uslugama i da li mogu da očekuju veću podršku države. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. All I can ever be to you, the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment was weak as gnats. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no progressivity. He walks away, the sun goes down, he takes me, but I'm grown, and in your way, in the blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man, when there's so many bigger things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall, so this never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true, I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. No dance, cause that kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above bled, lonely love and sea. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm wrong. And in your way, my blue chain, my tears dry on their own. The sun goes down, he takes me. 10 časova i 11 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema posljednjem preseku u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 230 osoba od oko 11.500 testiranih. Od posljedica COVID-19 preminulo je još 7 pacijenata. U svetu je od početka pandemije potvrđeno više od 170 miliona slučajeva zaraze, a preminulo je više od 3,5 miliona ljudi. Dobra vest stiže iz zemlje koja je epicentar pandemije. U Indiji je registrovan najniži dnevni porast novih infekcija koronavirusom od 8. aprila. Jučerašnji dan biće zapamćen i u Velikoj Britaniji, jer nije zabeležen ni jedan smrtni ishod za posljednjih 10 meseci. To predstavlja prekretnicu za Britaniju, ali istovremeno raste strah da će indijska varijanta izazvati treći talas za nekoliko nedelja. Zbog toga još nije izvesno da će restriktivne mere biti ukinute 21. juna. O svemu tome, naravno, mnogo više informacija ima moj kolega Siniša Ljepojević, koji nam se javlja iz Londona. Siniša, dobar dan.
Dobar dan.
Mediji u Britaniji uveliko govore o trećem talasu pandemije i citiraju stručnjake koji dovode u pitanje očekivano ukidanje restrikcija. Je li realno tako nešto?
Pa stvorena je izvjesna konfuzija, zato što sa jedne strane su zvanični podaci vrlo hrabrujući. Niko nije umro već 7 dana praktično. Niko nije umro u smislu od koronavirusa, a ovaj takozvani indijski mutant ili indijska varijanta, on zahvata ljude koji nisu vakcinisani. Interesantno je da barem prema zvaničnim podacima skoro niko koji je vakcinisan nije inficiran sa tim indijskom varijantom. Zato će već u sljedeće nedelje u Britaniji početi vakcinacija i za one koji su stariji od 18 godina. Tako da s te strane ima dosta optimizma. Ali s druge strane raznorazni eksperti uz podršku raznih lobističkih centara šire paniku. Tako da recimo ti eksperti su psiholozi, na primjer. Niko od njih nije
epidemiolog.
Nije stručnjak. Tako da, znate, postoje tu razni lobiji, ali ono što je ipak ohrabrujuće je da epidemija polako ide ka nuli, smrtnih slučajeva nema, ovaj indijski mutant nije očigledno toliko strašan, on jeste infekcija. Tako da šanse su da se 21. juna ukinu skoro sve restrikcije, ne sve, ali skoro sve restrikcije su 50%, 50%. Zavisi od raznih manipulacija medijskih i tih lobističkih centara i naravno na kraju donosi odluku vlada. Ali sada poslije nekih 450 dana zatvaranja i blokade zemlje, ima neke nade, ima veliki primjetan je optimizam. Inače, život se normalno odvija. 17. maja su najveći dio, veliki dio restrikcija ukinut, prodavnice rade, kafane rade, restorani, grad je pun, lijepo je vrijeme.
Da, ovako. To je super. A šta je uopšte na snazi od tih restriktivnih mjera?
Pa od restriktivnih mjera na snazi je recimo da morate nositi masku u prodavnicama i u javnom prevozu. Također u nekim restoranima, kafanama mora da se registrujete kad uđete unutra. A ostale neke mjere imaju, ali to niko ne poštuje. Tako da u suštini najviši broj mjera je zadržano za ljude koji putuju.
E da, to sam htjela, idu godišnji odmori i sad će biti i tamo i ovamo.
Da, ili godišnji odmor ili putujete negdje. Kad se vraćate u Britaniju, onda morate PCR testove, u samoj Britaniji PCR testove, za nekih 45 zemalja morate ići u izolaciju. Dakle, ljudi, najveći broj restrikcija se još uvijek odnosi za one koji putuju u Britaniju i izvan.
Jel to važi i za one koji su vakcinisani?
Apsolutno, ovdje da vakcina nema nikakvog efekta na uslove za putovanje.
Uh-huh, uh-huh. To znači svaki dolazak podrazumeva negativan PCR test ili potpunu izolaciju ukoliko se...
Zavisi iz koje zemlje dolazite, ali recimo iz evropskih zemalja to je, morate PCR test prije dolaska u Britaniju i PCR test poslije ulaska u Britaniju, s tim što ima jedan broj zemalja iz Europe gdje morate biti u kućnoj izolaciji. U osnovi to je na kraju se pretvorilo jedan veliki posao, jedan veliki biznis. Ti PCR testovi su veoma skupi i jednostavno oni koji zarađuju na tome neće da odustanu od toga, ali za sad je tako.
Da. Da li to znači da ako eventualno zaživi to funkcionisanje zelenih pasoša u zemljama Evropske unije, to neće biti primenjeno i u Velikoj Britaniji?
Po svemu sudeći ne. Ali kako sad stoje stvari, ali stvari se ovdje mijenjaju svaki dan. Što se tiče tih pasoša, COVID pasa ili zelene pasoša, se god to zove, u Britaniji se izgleda odustalo od toga. Uh-huh. Tako da ovdje još nije donesena odluka, ali nagovještaj ministara koji se bave time je da bi se moglo desiti da se od toga odustane, vjerovatno iz dva razloga. Prvi razlog koji je za javnost, je to diskriminacija, stvar slobodnog izbora, barem u ovoj zemlji. A druga stvar je što se više isplati PCR test nego vakcina. Znate, ima mnogo biznisa u svemu ovome i politike. Tako da što se Britanije tiče, za sada nije uopšte izvjesno da li će ti COVID ili zeleni pasoši uopšte imati nekog efekta.
Nekog efekta, da. Preskočili smo priču o vakcinama. Koji procenat stanovništva britanskog je vakcinisan i prosto da li još uvek intenzivna kampanja za taj ostatak da se i to privede tom nekom apsolutnoj cifri vakcinisanih?
Pa kampanja je naravno prisutna i u medijima i kroz vladine aktivnosti. Međutim, težište kampanje do sada je bilo na ljudima preko 60 godina i onda je prije nekih par nedelja počelo i ovi što imaju 50 i više godina. Ta populacija preko 60 godina je već vakcinisana u procentu od 95%. A prema procjenama stručnjaka to je najranjivija populacija. Tako da je u tom dijelu populacije Britanije, što nije uopšte malo, jer Britanija relativno ima staru populaciju. Tako u tom dijelu su potpuno ostvarili i više nego što je planirano. E sada, ispod 50 godina to malo ide sporije, međutim kampanja ne prestaje.
Da, dobro, nastavit će se. Pretpostavljam da je, kad govorimo o vladi, vlada preživjela te neke najteže dane, mada velika iskušenja dolaze sada u suočavanju sa ekonomskim teškoćama i Britanija poput većine zemalja nije toga pošteđena. Da li se o tome već spekuliše u javnosti?
Naravno, to sad postaje u stvari najveći problem, jeli, pošto život ide dalje. Najviše se strahuje od naglog rasta inflacije. Zato što je centralna banka Engleske štampala ogromne količine, to je preko 500 milijardi funti, da bi finansirala koliko toliko da ekonomija preživi. Taj novac sada će preći u inflaciju, a inflacija nosi svoje druge probleme. Drugo, veliki broj malih kompanija je propao. Recimo, najmanje trećina malih kompanija, uključujući restorane i pubove, neće nikada biti otvorena, neće nikada biti obnovljena. Tako da tu postoji jedan ozbiljan strah. Međutim, istovremeno, Britanija ima svoju valutu. Znači, tako da ima mogućnost da manipuliše sa sopstvenom valutom i sa kamatnim stopama. Tako da tu ima neke mogućnosti, ali će posljedice biti dugoročne.
Da. To ćemo svakako pratiti i neće biti jednostavno, odrazit će se to praktično i na sve zemlje koje sarađuju sa Velikom Britanijom. Najljepša vam hvala na svim ovim informacijama. Iz Londona nam se javio moj kolega Siniša Ljepojević.
Hvala i vama. Hey, hey,
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Nova putovanja pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita. Režija Andrea Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun. Reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka. Cruella. U bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. Iako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini. Uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine. Za 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje A1.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o zavisnostima koje društvo prihvata kao navike.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again.
Damn. All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. See you again.
Tell you. When I see you again. First you both go out your way.
way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride.
Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
Je epidemija koronavirusa utihnula, suočili smo se sa činjenicom da je spisak obolelih od drugih bolesti sve duži. Ovih dana do nas je došla informacija da je u prva tri meseca ove godine od raka dojke operisano više žena nego ikada pre, a obolelih je toliko da neki pacijenti moraju da sačekaju. To je razlog više da ponovo progovorimo o značaju primjene novih terapija za lečenje ove bolesti, posebno najtežeg oblika metastatskog karcinoma dojke. Organizacija Evropa Dona Srbija inicijator je uvođenja inovativnih lekova za lečenje ovakvih pacijenata i stavljanje tih medikamenata na pozitivnu listu RFZO-a. U tome ih podržava ozbiljan tim lekara, među kojima je i naša sagovornica doktorka Ana Cvetanović, medikalni onkolog sa Klinike za onkologiju Kliničkog centra Niš. Doktorka, poštovanje i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, poštovanje, hvala vam na pozivu.
Hajte da se naslonimo na ovaj podatak koji sam pomenula u najavi. Šta nam statistika govori? Kolika je učestalost pacijentkinja sa karcinomom dojke u Srbiji i gde smo mi u odnosu na te neke evropske standarde?
Pa znate kako, vi ste verovatno i čuli već podatak da je karcinom dojke od decembra meseca 2020. prvi po učestalosti svuda u svetu. Kada je Srbija u pitanju, mi smo tu negde na evropskom proseku. Nalazimo se negde na 20. mjestu od 40 zemalja, znači što se tiče učestalosti. Što se tiče one druge statistike mortaliteta, mi smo tu nažalost na drugom mjestu u Evropi. A što se tiče odnosa broja novo obolelih i umrlih, mi smo tu na prvom mjestu. I to je ona porazna statistika koju se borimo da zaista što pre promenimo.
I upravo iz toga proističe i pitanje koliko smo se pomerili u smislu tog ranog prepoznavanja simptoma, rane dijagnostike i lečenja ovako teške bolesti.
Znate kako, mi se jesmo pomerili ako gledamo u proteklih nekoliko godina. Da kažem, započeo je neki screening koji još uvijek nije u dovoljnoj meri dobro organizovan, jer to je jedan ozbiljan proces. I mi smo još dostigli to da kao u zemljama gdje screening dobro funkcioniše, preko 70% karcinoma bude otkriveno u toj ranoj fazi, što je imperativ onkologije. Znači, kada su tumori manji od 2 cm, još bolje manji od 1 cm. Još nismo došli do tog nivoa. Znači, potreban je jedan dobar, sistemski screening, da bi to dosegli, jesmo se pomerali u smislu da smo malo povećali svest žena koje se same javljaju, same odazivaju na te preglede, prijavljuju svoje probleme, ali to nije dovoljno. I pomerali smo se u smislu da je zemlja jeste učinila dosta za uvođenje terapija poslednjih par godina, ali je onkologija takva da se jako brzo razvija, posebno je fokus na karcinomu dojke zbog takve učestvovalosti, jedna od osam žena oboli, tako da stalno izlaze novi lekovi i da bismo ovu bolest lečili kako treba, moramo prosto da idemo u korak sa inovacijama.
I tu je jako važno naći dobru terapiju za te najteže oblike ove bolesti, to su neki tipovi metastatskog karcinoma. O kakvom oboljenju je reč?
Znate kako, metastatski karcinom dojke je ono što najmanje želimo da vidimo. Jedno 10% žena, odnosno 400 žena godišnje se u startu javi sa metastazama. To je znači kada se te promene iz dojke prošire u druge organe, jetru, pluća, kosti, eventualno centralni nervni sistem. I to je ono što se najteže leči. I, što, i one žene koje su lečile rani karcinom dojke, 30% njih će u nekom periodu života dobiti te udaljene metastaze. Najzastupljeniji podtip uopšte karcinoma dojke, mi se mnogo više znamo od karcinomu dojke nego ranije, znači jeste taj hormonosenzitivni karcinom dojke. To su te kancerske ćelije, eksprimiraju neke receptore za estrogen i progesteron i za lečenje tog tipa se godinama koristila hormonoterapija. Ona se naziva hormonoterapija, u stvari su to lekovi koji blokiraju te receptore. Znači godinama je to standard bio svuda u svetu i kod nas. Međutim, poslednjih godina se dosta toga promenilo, negde od 2017. pa nadalje pojavili su se novi lekovi, mi ih nazivamo CDK4/6 inhibitor ili skraćeno ciklibi, znači postoje tri takva leka koja su registrirana u svetu i koja se po svim kliničkim vodičima sada daju uz tu standardnu hormonoterapiju. To su lekovi koji su napravili takav pomak u lečenju tog metastatskog hormonosenzitivnog karcinoma dojke koji nije viđen zaista decenijama unazad. Znači lekovi koji su produžili život tih pacijentkinja duplo, smanjuju simptome bolesti, odlažu primjenu hemioterapije koja sa sobom nosi dosta neželjenih dejstva. Znači i to je ono što se, to je pomak kakav zaista nismo videli decenijama i to su lekovi za koje se mi sada kao struka zajedno sa udruženjima pacijenata zaista borimo da budu dostupni našim pacijentima. Znači još je bolje što se radi o lekovima koji se uzimaju kao oralna terapija, znači pružaju i jedan dobar komfor i jedan dobar kvalitet života našim pacijentinjima. A radi se o karcinomu, o tipu karcinoma dojke koji je najzastupljeniji. Znači 2/3 žena i sa ranim i sa metastatskim karcinomom dojke boluje od tog podtipa hormonosenzitivnog karcinoma dojke.
Kakvi su simptomi? Šta je to što zapravo...
Metastatske bolesti.
Da, da.
Kakvi su simptomi? Pa znate kako, simptomi se razlikuju u odnosu na to gdje se bolest proširila. Ako se proširila na pluća, najčešće se javlja neki uporni kašalj koji ne prolazi, prvo pacijenti vjerovatno dobiju neke antibiotike, znači pokuša se nekim drugim lekovima, to je uporni kašalj koji ne prolazi ni našta. Ukoliko su to kosti, obično se javljaju bolovi, obično prvo ide kičma ili taj noseći deo, znači prvo strada taj noseći deo, noseći deo organizma, ako je to jetra, obično se prvo poremete neki parametri u krvi, mi to su neki enzimi jetre koje mi gledamo, tako da se simptomi razlikuju i se javlja neki neobjašnjivi umor, uporni umor koji ne prolazi. Znači simptomi se razlikuju u zavisnosti od toga gdje se bolest proširila. Ako se proširila na centralni nervni sistem, to su uporne glavobolje sa mučninom, sa povraćanjem. Znači, simptomi mogu da budu onako jedan širok spektar simptoma. Bitno je da pacijenti odmah prijave bilo šta od toga što su oni uočili da do sada nisu imali. O metastatskom karcinomu dojke ne možemo govoriti o izlečenju, možemo govoriti o produženju života i uvođenje bolesti u neku hroničnu fazu. I zato nam je jako bitno da imamo inovativne terapije, što više inovativnih terapija imamo na raspolaganju, praktično ćemo moći bolest lečiti duže i bolest držati duže pod kontrolom, uvesti tu neku hroničnu fazu i lečiti pacijenta kao što se leče pacijenti sa nekim drugim hroničnim bolestima, na primjer sa dijabetesom ili sa hipertenzijom. I zato je bitno da te inovativne terapije koje su pokazale takvu efikasnost koji postoje negde u svetu budu dostupni našim ženama da bismo mogli da ih lečimo na adekvatan način.
Da, jedan broj žena verovatno primenjuje tu terapiju, ali o svom trošku, pretpostavljam.
Znači da, to su ti lekovi iz grupe Cikliba, odnosno CDK 46 inhibitora su registrovani u Srbiji, znači njih je agencija za lekove registrovala, ali nisu dostupni o trošku fonda još uvek. Jedan broj žena, oni imaju prava da kupuju sami tu terapiju, znači mi to ne možemo da im dajemo u državnim ustanovama, ali imaju prava. To su lekovi koji su prilično skupi, ali su tako efikasni da zaista nemamo nikakvu dilemu da treba da se borimo da budu dostupni našim ženama. I mi imamo neke pozitivne signale, išli smo na neke razgovore, Republička stručna komisija je to stavila na listu prioriteta, imamo pozitivne signala da će se to desiti jako brzo i mi se zaista nadamo, jer to je nešto što mi u onkologiji nismo vidjeli kad je u pitanju karcinom dojke zaista decenijama.
Gde smo mi u odnosu na te neke evropske tokovi, koliko uspevamo da pratimo te savremene metode, šta bi se možda moglo smatrati nekim našim najvećim uspehom?
Znate kako, mislim, i mi smo kao zemlja učinili dosta proteklih godina da pokrijemo najnovijim terapijama neke podtipove karcinoma dojke i zaista smo tako učinili. I žene koje boluju od nekih drugih podtipova karcinoma dojke se leče kao žene svuda u svetu. Međutim, ovdje je problem što dugo nije bilo pomaka i što su sada došli lekovi koji su zaista efikasni, a veliki je broj žena, jer je 70-75% karcinoma dojke upravo otpada na ovaj podtip. Tako da pomaka zaista ima, uveli smo dosta inovativnih terapija, ali ima prostora da to bude još bolje. Znači mi se nadamo da će i ove terapije biti uskoro dostupne našim ženama. I ono što stalno apelujemo ne samo ženama, već da kažem i nekim zdravstvenim vlastima, jeste da je potreban jedan dobar sistematski screening i da je lečenje ranog karcinoma dojke uvek prioritet. Znači to je dobro ne samo za žene, to je dobro i za zemlju, to pravi veliku uštedu iz zdravstvenog sistema, jer nije isto lečiti rani karcinom dojke i lečiti metastatski karcinom dojke, gde sa inovativnim terapijama žene mogu da žive i po 10 i više godina, a to je i veliki trošak za državu. Zato je bitno organizovati dobar screening, a samim tim omogućiti pristup inovativnim terapijama, ne samo za lečenje metastatskog, nego i za lečenje ranog karcinoma dojke. Pomaka ima mnogo, ali ima prostora da to bude još bolje.
Dr. Ana Cvetanović, medikalni onkolog sa Klinike za onkologiju Kliničkog centra Niš, bila je sagovornik Radio Beograda 1. Najlepšan hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama puno na pozivu.
Evropa Dona Srbija, koja je povela kampanju za uvođenje inovativnih lekova za metastatski karcinom dojke, je organizacija koja unapređuje svest žena o važnosti prevencije raka dojke, edukuje, promoviše savremene terapije i pruža psihološku podršku obolelim ženama. Članice sebe nazivaju neustrašivima, a jedna od njih je Jasmina Lukić, inače osnivač udruženja. Jasmina, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Suočavanje sa dijagnozom metastatskog karcinoma dojke je jedan od najtežih trenutaka u životu žene. I vi ste kroz to prošli i pretpostavljam da iz te perspektive možete da govorite o tome koliko je važno da žene tada imaju podršku i da dobiju te neke prave informacije.
Znate šta, ja sam lično prošla dva puta kroz rak dojke. Prvi put to je bio mali tumor, ali je već prošao u limfne žlezde. Prošla sam kompletno onkološko lečenje, a zatim drugi put posle 2,5 godine, nažalost bolest se vratila, ovog puta na drugu dojku, ali se vratila i opet sam prošla kompletno onkološko lečenje. Ono što želim da kažem kao pacijentkinja pre svega, jeste da je podrška veoma važna. To je jedan slojeviti pojam, ali ono što je najvažnije jeste podrška pre svega lekara koju mi imamo, zatim podrška porodice, prijatelja, kolega, a prave informacije dobijamo u stvari od lekara. I ono što želim da naglasim, svako od nas kada uđe, kada dobije dijagnozu i uđe u taj proces, mora da veruje svom lekaru. I svu podršku, tu medicinsku, on dobija od lekara. Dok je na procesu liječenja. Molim sve žene da kada uđu u taj proces liječenja, shvate svoju bolest veoma ozbiljno, lekovi su ozbiljni, nije prijatan taj proces liječenja, ali zato na kraju tunela je u stvari naše zdravlje. I treba da slušamo lekare. Na mnogim portalima se pojavljuju različiti savjeti, a žene ko žene žele sve sad i odmah. I ono što je važno jeste da se na tim portalima onda daju različiti odgovori, većinom daju žene koje daju svoje lično iskustvo, a ne stručno iskustvo. Vrlo malo imate nekog ko je stručnjak da bi dao odgovor, žene se vrte u krug. Mnogo se zavlače alternativnim preparatima kao pomoćnim sredstvima u liječenju raka dojke ili metastatskog raka dojke. Ja molim žene da pre svega slušaju svoje lekare, da uzmu jedan blokčić, da zapisuju svoja pitanja, da kada odu kod svog lekara postave pitanje. Nemaju lekari puno vremena, ali dovoljno je da od 10 pitanja prvi put dobije 3 odgovora, pa će već početi da saznaje o svojoj bolesti i kako će da se leči.
To je bio, pretpostavljam, i razlog da pokrenete online edukaciju i u sklopu toga napravili ste u saradnji sa lekarima i edukativni film. I tu je zapravo sadržano sve ono što je bitno da žene znaju.
Jeste. Film je pokrenut. Tu su pre svega nas pet neustrašivih koji govorimo o tome kako smo prošli kroz bolest ili kako se borimo sa bolešću, normalno u saradnji sa lekarima koji kroz taj film govore o karcinomu dojke uopšte i metastatskom karcinomu dojke, o osnovama lečenja metastatskog karcinoma dojke, neželjenim efektima terapija koje se mogu da pojave, praćenju uspeha lečenja, kao i kako da najbolje iskoriste vreme kada odu kod svog lekara. A mi govorimo o lečenju, o putu do izlečenja, o promenama i stavovima koje smo usvojile, a koje nam pomažu da lakše prihvatimo svoju bolest, lečenje, nastavimo, jer život je i tekako vredan.
Da, i nije kraj u onom trenutku kada se suočite sa dijagnozom. Da.
Nije kraj, zato kažem, mi usvajamo određene promjene kako bi što lakše se, da kažem, izborile sa bolešću, ušle u remisiju, novi lekovi bi nam produžili život i kvalitet života.
To je, pretpostavljam, sadržaj kampanje koju ste povele u smislu potrebe da se obezbedi jednak tretman za sve žene koje su obolele.
Da, mi kroz ovu kampanju pre svega želimo da se novi lekovi, odnosno terapije, koje su registrovane u Agenciji za lekovi i medicinska sredstva, uvedu na listu lekova o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja. Jesu ti lekovi dostupni širom Evrope i kod nas u okruženju, ali postoje i situacije gde ti lekovi jesu dostupni, ali vi imate državu u kojoj se odredi određeni budžet za tu godinu, nabave se lekovi. Ako dođe neka žena naknadno, ona tek mora da čeka sledeću godinu. Mi se borimo da one trajno imaju dostupne nove terapije i zato apelujemo ne samo na Ministarstvo zdravlja i Republički fond, nego i na Ministarstvo financija da se odobravaju sredstva za ove lekove i da se ti lekovi stave na listu lekova koje se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, jer sve žene treba da imaju isti tretman lečenja.
Najlepše vam hvala što ste ove informacije podelili sa slušaocima Radio Beograda 1. Jasmina Lukić, osnivač udruženja Evropa Dona Srbije, bila je sagovornik našeg programa.
not just over to show that you know she's worth your time. You will lose if you choose to refuse to put her first.
Talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Za nekoliko minuta čućete pregled najnovijih vesti, a u nastavku magazina govorimo o posljedicama rasta cena žitarica i uljarica na berzama širom sveta. U nagoveštaju je, odnosno u najavi, priprema zakona o fleksibilnim oblicima rada, što je povod za priču o tome ko su digitalni radnici.
Thank you.
ste na talasima našeg radija i u nastavku vas očekuje zanimljiv sadržaj.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that necklace, there's a good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that necklace, there's a good God. Let me give you my life. I'm a pagan of the good times.
Tačno je 11 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu upravo počinje sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Povod je imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i američki zaslanik za Balkan Matthew Palmer stižu danas u Beograd. Predsjednik Vučić sastaće se popodne sa Palmerom, a sutra sa Lajčakom, saznaje Tanjug. očekuje se da će biti reči o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Srbija je konstruktivna u dijalogu sa Prištinom i želi kompromis koji će dugoročno doneti mir i stabilnost, poručio je u Moskvi predsjednik parlamenta Ivica Dačić i dodao da Srbija ne prihvata nametnuta jednostrana rešenja. Obraćajući se deputatima Državne dume, ponovio je da je cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, ali da ne prihvatamo da nam na tom putu budu postavljene prepreke, kao što je priznanje nelegalne secesije Kosova i Metohije. Zato je Rusija najveći i najuticajniji zaštitnik očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, poručio je Dačić. Pred nama je period u kojem će neizvesnost i nestabilnost sve češće biti obeležje odnosa među narodima i državama. Srbija je mala zemlja i često je bila žrtva velikih globalnih kriza i konflikata, ali baš zbog tih teških lekcija iz istorije, Srbija se danas trudi da bude otporna na sve izazove i to tako što želi da razvija i stalno jača svoja tradicionalna prijateljstva i savezništva. U tom smislu, Rusija je jedan od stubova našeg oslonca u savremenom svetu i to se neće promeniti. U ime Republike Srbije i u ime naših građana koji graje bratska osjećanja prema ruskom narodu, pozivam vas da zajedno nastavimo da gradimo naše odnose svim snagama i najbolje što umemo. To je naš dug prema slavnim precima, a još više naša obaveza prema mladima koji će nas naslediti. U sklopu nastavka posete Rusiji, Dačić će razgovarati i sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom. Sve bolja epidemijska situacija u Srbiji kojoj presudno doprinosi vakcinacija. U Beogradu je vakcinisano 51,1% punoletnih građana, drugu dozu primilo je 43,8% stanovnika glavnog grada. Na nivou cele Srbije procenat vakcinisanih iznosi 43,2%, a drugu dozu primilo je 35,5%. Čelnici Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske zdravstvene organizacije, Svetske banke i Svetske trgovinske organizacije pozvali su grupu G7 uoči sastanka na vrhu u junu da sa 50 milijardi dolara finansiraju program borbe protiv pandemije koji je pripremio MMF. U tekstu objavljenom u Washington Postu, direktori te četiri organizacije ocenili su da je nejednak pristup medicinskoj zaštiti i vakcinama doprineo pojavi novih sojeva koronavirusa i njegovom daljem širenju. Od danas do 16. juna za subvencije države mogu da se prijave turistički vodiči i turistički pratioci. Za dva uzastopna meseca dobit će ukupno oko 60.000 dinara. Ministarstvo turizma Srbije sa sve više zemalja sklapa sporazume o priznavanju digitalnog sertifikata, a u ovom trenutku to su Grčka, Mađarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Turska, Slovenija, a od 8. juna bit će i Češka. Digitalni sertifikat sadrži potvrdu o vakcinaciji i rezultatu testiranja na COVID. Prvi korak za preuzimanje registracije na portalu e-uprava. Građani koji nisu u mogućnosti da sami preuzmu zeleni digitalni sertifikat, to mogu da urade od sutra u 200 pošta širom Srbije. U drugom kolu Roland Garrosa Laslo Đere počinje meč sa Miomirom Kecmanovićem. Protivnik Filipu Krajinoviću, oko 15 časova, biće Amerikanac John Isner. U Srbiji u prvom delu dana biće pretežno sunčano vreme, posle podne promenljivo oblačno, na istoku i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša, temperatura od 18 stepeni do 23 stepena. Trenutno u Novom Sadu 20 stepeni, u Kragujevcu 19, u Nišu 16, u Beogradu je 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 56%, vazdušni pritisak 1005 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. 11 časova i 5 minuta, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda.
11:10 na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Tragajući za razlozima nedavnog poskupljenja ulja, shvatili smo da na kretanje cena prehrambenih proizvoda najviše utiču dešavanja na svetskim berzama, a uljarice i žitarice tamo dostižu višegodišnje maksimume. Šta podstiče takav trend i ima li bojazni da će i na našem tržištu doći do poskupljenja osnovnih životnih namirnica? To su samo neka od pitanja za mog sagovornika, to je agroanalitičar Žarko Galetin. Dobar dan, gospodine Galetin.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Koji su razlozi da cena uljarica i žitarica toliko skoče na svetskim berzama?
Ovaj trend rasta cena koji je izuzetno naglašen bio u poslednjih godina i pol dana, nekako u početku nismo shvatali, ajde da tako kažem, ozbiljno. Sve počelo se dešava negde tamo u martu i aprilu mesecu prošle godine, kada smo primetili da se na svetskom tržištu dešava nešto neobično, čak rekao bih ne u skladu sa uobičajenim nekim tržišnim prognozama koje se temelje na klasičnoj, da kažem, paradigmi svetskog tržišta na bazi ponude i tražnje tih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Dugo smo razmišljali o čemu se radi, na kraju naravno i svi svetski analitičari i naši analitičari došli su do zaključka da je u osnovi ovako velike tržišne nervoze i tržišnog poremećaja praktično se nalazila korona kriza i da je taj psihološki faktor odigrao veoma važnu ulogu pored svih tih, da kažem, fundamentalnih tržišnih pokretača, da imamo tako nagli i tako izražen skok cena u poslednjih godinu dana. Dakle, kompletna koncentracija pažnje naše analize tržišta se pomerila prema tražnji, dakle ona je bila ta koja je generisala ovako visoke cene, a tako velika nesigurnost koja je uzrokovana upravo tom zdravstvenom krizom, koja kasnije prerasla i jedan ozbiljan ekonomski problem, je uslovila nervozu, kažem, na tom tržištu do te mere da su zemlje uvoznice, pretežne zemlje uvoznice, počele naglo da izlaze na tržište, da naprave veliki pritisak na strani tražnje, koji je doveo do toga da smo imali jedan ozbiljan disbalans u relacijama upravo ponude i tražnje, do te mere da je cena počela da skače. Dakle, nervoza, nesigurnost, neizvesnost i najveći neprijatelj tržišta, a u uslovima ove zdravstvene krize to je veoma došlo do izražaja, tako da smo imali jednu situaciju, su praktično ti uslovno rečeno netržišni faktori bili dominantni na tržištu i pogurali ovakvu, da kažem, jednu lavinu cena koja je dovela do toga da mi danas imamo najveći FAO indeks, jedan agregatni indeksni pokazatelj o cenama, najveći dakle još od 2012. godine. Tako da se slobodno može reći da mi danas, da ceo svet praktično se hrani hranom koja je najskuplja u poslednjih 10 godina.
Da. Šta nam kažu najnoviji izveštaji? Ima li nagoveštaja da bi se taj trend mogao zaustaviti? Sad, naravno, treba uzeti u obzir i činjenicu da se epidemija u jednom delu sveta prilično smirila.
Jeste, upravo ovo sad zadnja konstatacija koju ste izrekli je uticala na to da je tržište počelo da se smiruje. I mi već sad imamo jasne naznake da je prva reakcija jeste bila ta da je tražnja više nije bila tako agresivna, da nije tako snažno izlazila na tržište i da se tržište, ako možda tako kolokvijalno da se izrazi, vratilo na to, tako da kažem, fabričko podešavanje. Dakle, sada ponovo možemo da posmatramo tržište sa onih čisto tržišnih aspekata i da taj psihološki moment nije toliko izražen kao što je bio ranije. Sa jedne strane, a sa druge strane, cene su toliko otišle gore da je tražnja jednostavno stala i nije htjela, jednostavno nije mogla da absorbuje i da primi tako visoku cenu i da izlazi na tržište i u takvim uslovima kada vam tražnja stane, cene jednostavno po logici stvari moraju da pade. I to se upravo sada dešava i na svetskom i na domaćem tržištu. Povukli su se finansijski fondovi sa robnih berzi, ali oni u uslovima, prva reakcija finansijskih kriza jeste ta da finansijski fondovi i veliki investitori bukvalno prebegnu sa finansijskih na robna tržišta, tu naprave veliki pritisak na strani tražnje, što dovodi do rasta cene. Sada se ti finansijski fondovi polako vraćaju na finansijska tržišta, smanjili su taj pritisak, a kažem, jednostavna tržišna logika nam ukazuje da tako visoke cene jednostavno više ne mogu da nađu svog kupca i tražnja se polako povlači i cene se smiruju i počinju da padaju.
E sad da vidimo kako je sve ovo uticalo i kako će nadalje uticati na domaće proizvođače. Govorimo u prvom redu o proizvođačima žitarica i uljarica i to je ono što je vitalno, što bi se reklo, za našu prehrambenu industriju.
Jeste, ja bih rekao, sad ne znam kako da kažem, na sreću ili na žalost. Na sreću zato što su naši primarci, da tako kažem, proizvođači primarnih tih esencijalnih poljoprivrednih proizvoda, žitarica i uljarica, tržišni dobitnici u celoj situaciji, jer su te primarne poljoprivredne kulture, cene tih roba iz tog sektora otišle dakle veoma visoko i oni su ti dobitnici, da kažem, na tržištu. A sa druge strane, kažem, nažalost, jer mi imamo veoma izraženu lošu strukturu naše poljoprivrede, gde nam praktično 2/3 naše poljoprivrede, proizvodnje poljoprivredne otpada na tu primarnu proizvodnju, dok proizvodi sa većom dodatnom vrednošću, pre svega mislim na stočarstvo i prerađivačku industriju, su mnogo manje zastupljeni u toj strukturi. Ali, kažem, ako ćemo da gledamo sreću u nesreći, jeste upravo ta činjenica da su upravo robe iz primarnog sektora otišle veoma gore i naši, pa najbolji dokaz za to da smo prošle godine, da je najznačajniji izvozni artikl sa koji je nosio najveći izvozni prihod bio kukuruz i u najvećoj meri upravo i kukuruz uticao na to da je naša poljoprivreda prošle godine imala suficit u tom spoljnobilansnom trgovini sa inostranstvom za nekih 1,6 milijardi dolara, a da je cela poljoprivreda imala preko 4% rast svoje proizvodnje, tako da je u velikoj meri uticala da Srbija relativno dobro izađe, da tako kažem, sa što manje ožiljaka iz ove velike ekonomske krize koja je uzrokovana pandemijom i koja je zahvatila praktično ceo svet.
Da li možemo dobar rod da očekujemo i za sledeću sezonu, imajući u vidu da su malo vremenske prilike poremetile dinamiku radova i kvalitet?
Ono što se dešava na terminskim tržištima je najveći indikator šta će se dešavati u narednoj ekonomskoj godini, a ta situacija na tim terminskim tržištima nam upravo govore da će mi i sledeće ekonomsko 2021-2022 godinu imati kao godinu visokih cena. Ja ne vjerujem da će te cene, pogotovo kod nekih kultura kao što je soja, dostići nivoe kao što smo imali tu negde početkom maja ove godine. Ali u svakom slučaju te će cene biti dobre, kažem, na to nam već indikuju dešavanja sa tih terminskih tržišta, gde već sada kupci izlaze i kandiduju svoju nameru da kupe, tu robu, dakle pšenicu, kukuruz, soju, suncokret, dok još dakle nije ni blizu do žetve tih useva, što nam dakle definitivno ukazuje da će cene i ove godine biti dobre. Kažem, možda neće biti na nivou kao što su bile tu negde pre 15 dana kada su cene dostigle svoj pik, ali u svakom slučaju mislim da će to biti i ova godina će biti jedna dobra s aspekta tih tržišnih okolnosti, dobra financijska godina za naše ratare.
Da li će biti dobra i za potrošače, imajući u vidu da će se deo toga preliti na cene osnovnih životnih namirnica? Vidimo da je ulje već poskupelo, u najavi poskupljenje mesa.
Svakako, vidite, mi malo su pokidani ti lanci tržišni kod nas i vi ste imali situaciju, recimo, da ste imali tako ekstremno visoke cene žitarica i uljarica i da sam, recimo, kukuruz i soja koji participiraju u proizvodnju krmne smeše i stočne hrane, to negde preko 50% u strukturi cene koštanja proizvodnje, recimo, žive stoke, a da je cena žive stoke opstala praktično na istom nivou kao pre godinu dana. To je jedna neodrživa situacija i mislim da će to sada doći polako na naplatu i da ćemo mi već drugi i treći prerađivački stepen, kao što su dakle tovljači svinja, pa prerada mesa i tako dalje, morati odreagovati na ovako visoke cenovne inpute i cenu proizvodnje svojih proizvoda i da se može očekivati da u prodavnicama više ne vidimo tako, ajde ipak da kažemo, relativno jeftino.
Pre neki dan smo imali smo protest svinjara upravo zbog niske otkupne cene.
Jeste, mislim, naše stočarstvo pati od jednog sistemskog problema. Mislim da je to najveći zadatak koji se nalazi pred kreatorima naše agrarne politike. Mi smo u jednoj, rekao sam, lošoj strukturi proizvodno je svinjar, tu se posebno nalazi u problemu, on to je nagomila problem i zbog problema svetljene svinjske kuge, nama su tržišta zatvorena, dakle onog momenta kada Srbija reši problem i kada nađemo, pronađemo, da se tako kažem, tržište, jedan dobar tržišni ventil, cene svinja će otići gore, mi u ovom trenutku to nemamo i naše svinjarstvo se nalazi u ozbiljnom problemu, a uzgred nije nevažno pomenuti da smo mi recimo prošle godine uvezli smrznutog svinjskog mesa i živih svinja za 58 miliona dolara. Dakle, istovremeno mi da bi smo recimo od početka godine uzeli nekdo oko 150 hiljada komada prasica. Dakle, mi smo izgubili taj rasni sastav i tu ozbiljan zaokret u agrarnoj politici što se tiče stočarstva mora da se učini kako bi smo spasli bukvalno naše stočarstvo.
Da. Imaju li građani razloga da brinu za da bi možda moglo doći do poskupljenja brašna i hleba?
Da, znate kako, pšenica u celoj toj priči oko tih primarnih poljoprivrednih proizvoda, ako mogu tako da kažem, uslovno rečeno je najlošije prošla. Cena jeste solidna tu negde oko 25-26 dinara po kilogramu bez PDV-a, a i smo imali situaciju da nam je recimo kukuruz unazad 5-6 meseci bio skuplji od pšenice, što je pravi tržišni nonsens. Dakle, mislim da ako bude neko poskupljenje, da će te korekcije cenovne biti relativno male i pšenica je jedina roba, kako da kažem, koja za narednu godinu nema tako dobre tržišne perspektive kao što je to slučaj kod kukuruza i soje i suncokreta, tako da ne znam, može se u krajnjoj liniji nešto očekivati, neke korekcije na gore, ali mislim da to neće biti toliko značajno da bi uzbudilo naše potrošačko tržište.
Veliko vam hvala na ovim informacijama. Mislim da smo pomogli našim slušalcima da razumeju šta se zapravo dešava na svetskim berzama i kako se sve to preliva na domaće tržište i na moguće poskupljenje osnovnih životnih namirnica, ali generalno gledano nema razloga za neku veliku brigu. Žarko Galetin, agroanalitičar, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. I'm coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
baby, come on. Come on, be my 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 baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sada 27 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Nedavni protesti freelancera skrenuli su pažnju javnosti na to da su, osim zarada čije oporezivanje je bilo sporno, ovi radnici uskraćeni za mnoga prava koje ostvaruju druge kategorije zaposlenih. Država zato najavljuje donošenje zakona o fleksibilnim oblicima rada. To je povod za priču o tome ko su digitalni radnici, koliko mesečno zarađuju, kakav imaju pristup zdravstvenim i penzionim uslugama i da li mogu da očekuju veću podršku države. Sagovornica nam je Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za javne politike. Tanja, dobar dan, hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan.
Ko sve spada u kategoriju digitalnih radnika, da najpre to otprilike ljudima predočimo, dakle šta sve oni rade i koliko ih otprilike ima?
Pa evo ovako, znači to je jedna izuzetno heterogena grupa ljudi koji ili obavljaju posao taj kao stalan posao i kao glavni posao, ili ga obavljaju povremeno, znači kao dodatak nekom drugom poslu koji već imaju. I zbog toga oni pripadaju, znači njihov status bi trebalo rešiti na različite načine koje bi to moglo da obuhvati. Drugo, oni rade na različitim tipovima platformi. Na nekim od platformi oni imaju više klijenata, a na nekim drugim platformama kao što su jezičke platforme, na primjer, oni su dužni i obavezuju se da rade samo za jednu platformu. Zašto to govorim? Zato što naša država želi da sve te ljude stavi pod jednu kapu i da oni svi budu registrovani kao preduzetnici, što zapravo nije moguće. Oni se, kao što sam delimično već rekla ovde, bave vrlo različitim poslovima, znači od IT usluga do dizajna i drugih kreativnih rešenja. Oni se bave prevođenjem, oni daju časove engleskog ili drugog jezika preko platformi, oni ponekad rade zapravo na razvoju programa veštačke inteligencije, gde rade zapravo vrlo sitne poslove koji onda ulaze u treniranje, da tako kažem, veštačke inteligencije da može da prepozna slike ili da može da radi nešto drugo. Znači, to su vrlo heterogeni poslovi, na tim poslovima se zarađuju vrlo različite sume novca, od nekih koji su vrlo pristojne do nekih koji su vrlo male. I pitanje sume i pitanje odnosa sa platformom moraju da uđu u buduće rešenje regulisanja položaja ovih ljudi.
E, da li ste vi možda u toku sa izradom novog zakona i pošto je formirana i posebna radna grupa, da li ovo o čemu govorimo, dakle na što ste nam skrenuli pažnju, ima šanse da uđe u novi zakon?
Pa evo ovako, znači ja bih prvo rekla ono što vam još dugujemo odgovor, znači centar će iduće nedelje izaći sa svojom procenom broja radnika koji rade preko digitalnih platformi. Odmah da kažem da je to jedna veoma velika grupa ljudi i zbog toga je zaista jako bitno da se ova stvar reguliše. Mi nismo članovi radne grupe, nažalost kao jedina istraživačka organizacija koja se bavi ovom temom, mi nismo učestvovali u konsultacijama, iako smo dobijali nekakve najave da ćemo biti time obuhvaćeni, vidjet ćemo šta će se dogoditi u narednom periodu. Mi smo u ranije već imali neke kontakte sa vladom Srbije gde smo ukazivali na ovaj problem u poslednjih dve godine. Nažalost, bila je potrebna ulica da bi se o tome pričalo i da ovi ljudi budu dovedeni u takvu situaciju da zapravo ta njihova nerešena prava i taj potreba da se samo preko poreza reši njihovo pitanje da dovedu sada do ovog formiranja radne grupe za izradu zakona. Odmah da kažem da se mi protivimo ideji da prava ovih radnika budu regulisana kroz poseban zakon. Mi naime smatramo da u skladu i sa pregovaračkom pozicijom koju je Srbija zauzela za poglavlje 19, svi oblici, nestandardni oblici rada treba da budu rešeni kroz zakon o radu. I kroz taj zakon, krovni zakon koji listira šta su prava i obaveze, šta su mogućnosti zaštite i pre svega određuje ko su poslodavac i radnik, treba da se reši ovo pitanje. Zašto ovo kažem? Zato što i kod ovih radnika i kod ovih drugih radnika koji rade preko mobilnih aplikacija kao što su Glovo i tako dalje, tu se zamagljuje pitanje poslodavca. Platforme se prikazuju kao da su oni nekakva aplikacija bilo koje vrste, znači kao što se mi ulogujemo na Gmail, oni smatraju da oni daju nekakvu samo uslugu, a zapravo oni imaju veliki broj karakteristika poslodavca. Bilo tako što regulišu radno vreme, bilo tako što regulišu zaradu, bilo tako što onemogućavaju nekoga ko je radio na platformi da dalje radi na njoj tako što ga isključuju sa platforme i on ne može da se recimo uloguje i nastavi da radi. Znači to su sve neki elementi subordinacije koji onda prave odnos radnika i poslodavca. S druge strane, u našom zakonu o radu sadašnjem, zaposleni su samo oni koji imaju ugovor na neodređeno ili ugovor na određeno vreme, znači to je jedan standardni odnos koji sve više nestaju, a svi ovi drugi radnici nisu u to uključeni. I mi onda pravimo male zakončiće sada za svakog od njih, pa sad prvo za ove radnike koji su sezonski. Pa onda imamo za privremene i povremene poslove poseban zakon o agencijskom radu. Pa sad hoćemo da napravimo ovaj zakon o nestandardnim formama rada. Znači to je sve krckanje i krckanje pre svega prava tih radnika i usmeravanje samo na to da oni treba da prate poreze, umjesto da ove forme rada budu prvenstveno regulisane kroz zakon o radu i da onda se iz toga vuče ta ideja koja sva prava oni trebaju da imaju.
Da, kad govorimo, izvinite samo za moment, prosto da nam to ne promakne, ono zašto su oni uskraćeni je zapravo, na primjer, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, rade više od 40 sati nedeljno, nemaju pravo ni na bolovanje, odmor, topli obrok, dakle to su sve neki vrlo ozbiljni nedostaci kada je ova kategorija zaposlenih u pitanju.
Apsolutno, apsolutno. I kažem, sama ta ideja da oni svi budu gurnuti u preduzetnike zaista nisu dobra jer oni po suštini svog rada najveći broj njih po suštini onoga što radi nije preduzetnik, nego je radnik. Jasno je da ako neko radi manje radno vreme ili ako na drugačiji način taj svoj rad organizuje, on ne može imati sva prava koja proizilaze iz standardnog ugovora. Da će prava možda biti manja, ali će onda i obaveze koje ta osoba ima da plati također biti manje. Vi ste vidjeli da je jedna od glavnih stvari oko kojih su se bunili radnici koji rade na internetu to što su oni po sadašnjem zakonskom rješenju dužni da uplaćuju poreze i doprinose na zdravstveno i penzijono osiguranje, od čega ovo penzijono osiguranje zapravo visi, da tako kažem, jer njima bi se povećavala ta poreska osnovica, a ne znači da bi ikada imali staž. Drugim rečima, jedan čovjek koji odluči da je freelancer, on bi mogao celog života uplaćivati za penzijono osiguranje, ali nikada ne bi imao prava na njega jer nema načina da mu se obračuna staž. U ovim izmenama koje su dogovorene u međuvremenu je rečeno da će to biti pitanje rešeno, ali ono još nije rešeno i zaista je pitanje kako bi bilo rešeno. Znači to su sve, postavlja se pitanje zaista ako vi treba da platite neke poreze i doprinose, šta ćete vi tačno za to dobiti? Jer ljudi koji, mi koji smo stalno zaposleni, mi ako plaćamo penziono, mi ćemo jednog dana verovatno dobiti neku penziju. A ovi ljudi koji su bili obavezani da plaćaju to penziono, oni, kažem, bi imali to nekako pravo koje apsolutno viseće u vazduhu, jer ako nemate staž, vi ga nikada onda nećete ni ostvariti to pravo na penziju. To su te velike, da tako kažem, velika pitanja koja moraju da budu rešena na odgovarajući način. Zašto to kažem? 2008. godine se vidjelo da čak i zemlje koje imaju vrlo razvijeno zakonodavstvo koje rešava pitanja i fleksibilnosti i fleksikurnosti, a to je ta fleksisigurnost, je onaj deo koji se odnosi na, upravo na tu socijalnu zdravstvenu zaštitu i tako dalje, da je to vrlo slabo funkcionisalo tokom krize. Sad kad smo se suočili sa COVID-om, također se vidjelo da svi ti samo zaposleni i tako dalje zapravo nemaju nikakvu zaštitu, da su oni zapravo na goloj zemlji. I onda su brojne zemlje pokušale da to reše tako što su van svih tih prava koje su kao regulisana omogućili da ti ljudi dobiju nekakvu jednokratnu pomoć. I to je nešto što, da tako kažem, to je zvono, ogromno zvono koje udara i kaže nam da ta fascinacija sa samozaposlenima i sa tim preduzetništvom koje nije stvarno preduzetništvo, nije u redu i da to pitanje mora da se reši. Tim pre što i u Evropi i posebno kod nas broj ljudi koji rade u nestandardnim formama rada, bilo ovim klasičnim, bilo ovim novima o kojima, koje istražuje centar, zapravo non stop raste.
Da, i Evropska komisija planira da donese zakone koji će standardizovati i regulisati rad na platformama unutar Unije, što bi podrazumevalo da u perspektivi Srbija mora da se prilagodi tim novim trendovima. Mi smo mnogo daleko od toga, tako da pretpostavljam da bi trebalo koristiti ta neka strana iskustva i možda bi to skratilo put.
Jeste, naravno, nažalost, onako u našu pregovaračku poziciju, bar prema onome što mi možemo da vidimo, nije ušla ni jedna, jedna direktiva iz 2019. godine. Ona nije ušla zbog toga što ona trenutno nije na snazi, ona je na snazi od 1. jula, ja mislim, 2022. godine i onda po definiciji, da kažem, nije ušla u našu pregovaračku poziciju, ali bilo bi jako važno da Srbija radi na tome da i ova direktiva i uredba koja reguliše prava korisnika na internetu gde su i radnici korisnici i nova direktiva koja se najavljuje za kraj godine budu velikom brzinom zapravo ugrađene u naša nacionalna rješenja. Znači, Evropska unija daje smernica, ona već dve godine se bavi tim pitanjima i za sada također tretira te radnike kao samozaposlene, ali kažem, ova nova direktiva koja je najavljena ide, verovatno će ići korak dalje, gde će radnici, kako se očekuje, koji rade na ovim platformama, po defaultu biti zapravo priznavani kao radnici, a onda će platforma morati da ima tu, na njoj će biti težina da ona zapravo dokazuje da ti zapravo radnici nisu radnici, nego su preduzetnici, a rade preko platforme. To su nekako očekivanja.
Centar za javne politike se nedavno pozabavio jednom kategorijom ovih radnika i objavili ste publikaciju pod nazivom Pakleni vozači, odnosno imali dostojanstvenog rada na digitalnim platformama za dostavu i prevoz putnika u Srbiji. Ukazali ste na nezavidan položaj ljudi platformskih radnika, vozača i dostavljača hrane i namirnica. Do kakvih saznanja ste došli pripremajući ovu publikaciju?
Ovdje je reč, znači, o, došli smo do zaključaka da naši radnici rade pod istim uslovima kao što se taj posao obavlja i u drugim zemljama, u kom smislu. Znači, oni najčešće rade pre 60 sati nego 40 sati, oni najčešće rade bez ikakvog ugovora, ili ako imaju nekakav ugovor, to je ugovor o privremenim, povremenim poslima, gdje u tom ugovoru piše da oni recimo nedeljno rade 4 sata, a oni zapravo rade 60 sati. I da su naravno potpuno na goloj zemlji onog momenta kad im se dogodi saobraćajni udes, jer su oni sami odgovorni za to. Ako treba da plate kaznu za parkiranje, a to je u Beogradu slučaj zato što se ne priznaje njihov status, to će biti iz njihovog džepa. Ako hoće da odu na godišnji odmor, to je iz njihovog džepa. Ako treba da kupe nešto da jedu tokom dana, to je iz njihovog džepa. Ako im se pokvari vozilo s kojim rade, to je iz njihovog džepa. Drugim rečima, oni primaju samo nekakav prihod za tu uslugu koju izvrše, a to je dostava hrane ili prevoz putnika od mesta A do mesta B, a sve drugo je na njima. I mi smatramo da je to neodrživo. Nama je potpuno jasno da ovi radnici trenutno imaju, da kažemo, relativno pristojne te zarade. Ako se tu zarada može smatrati ono što oni dobiju, to je ranije bilo daleko bolje, sad je sve lošije. Znači sad su zarade negdje između 60 i 80 hiljada dinara za mjesec dana. I naravno ovi radnici, kako kažem, žele da zadrže tu platu, a voleli bi da imaju neka od prava. I tu je sada, treba naći rješenje koje će omogućiti i da oni imaju nekakve pristojne prihode, jer se tu preselio veliki broj ljudi koji su izgubili posao tokom COVID-a, a s druge strane oni moraju imati makar neka elementarna prava za koje je po našem mišljenju odgovorna pre svega platforma, a ne ovi kvazi, ili se to mora deliti između platforme i ovih kvazi poslodavaca agencija, jer ovi ljudi su trenutno totalno nezaštićeni. Apsolutno nezaštićeni.
Tanja, veliko hvala na svim ovim informacijama. Mislim da je bilo jako korisno da naši slušaoci saznaju zapravo šta je suština čitave priče u vezi sa digitalnim radnicima i njihovim statusom, a pogotovo su zabrinjavajući ovi zaključci do kojih ste vi došli u ovom istraživanju. Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za javne politike, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je cours et j'ai peur, est-ce mon tour?
Prvi program Radio Beograda.
Časova 51 minut na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U Beogradu trenutna temperatura 20 stepeni, Novi Sad 21, Kragujevac također 21 stepen, u Vranju izmereno 18, u Nišu 17. Što se tiče planina, na Zlatiboru 13 stepeni, stepeni, a na Kopaoniku prilično hladno, svega 6 stepeni. Do kraja dana meteorolozi predviđaju suvo i pretežno oblačno. Sutra više sunca, do kraja nedelje bez kiše sa temperaturom i do 27 stepeni. Nažalost, od ponedeljka ponovo nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan pozvao sam sestru telefonom da joj kažem kako sam konačno dao oglas za prodaju stare porodične kuće, ali javio mi se sestrić. Ćao, kaže, majka nije gajbi, ali bit će oko kece. Šta ima kod tebe? Ništa, a? Okej, žurim gajbi kod ortaka na Bleju. Ajde. Stani malo, kažem, kakve gajbe, kakva bleja. E, stano žurim, majka nije kući, ali iskulire do jedan pa se javi. Oko jedan pozvao sam ponovo. Sestra se još nije vratila, ni sestrić još nije pošao na tu njegovu bleju. E, kaže mi, ubagovao sam se na fejsu pa kasnim, a i majka kasni. Biće gajbi za 2 sata, zablejala na gajbi kod Andrića. Šta, i ona blej? Stvarno sam se zgranuo. I tu kod Andrića? Je to neki kafić? E, pa ti bar treba da znaš ko je Andrić, kaže mi sestri. Znaš ono, nije most nego ćuprija, Vuk Juri Asku, Nobel. Ima neka gradska fora, zove se na gajbi kod Andrića. I ko hoće, dođe mu na gajbu, pa šta ja znam? Ma, nek ti ona objasni kad se vrati.
Srpski na srpskom.
Izrazi idem gajbi, gajbi sam, na gajbi kod ortaka pripadaju žargonskom kazivanju i ne bi trebalo da ih bude u napisima, nazivima manifestacija ili drugim vidovima javnog obraćanja u kojima se očekuje poštovanje književnog standarda. Gajba je žargonsko ime za kuću ili stan, a izraz gajbi sam nastao je po analogiji sa pogrešnim i odomaćenim oblikom kući sam. Jezikoslovci decenijama mole i upozoravaju, ali malo ko haje. Treba reći idem kući, ali kod kuće sam, a ne kući sam. Imenicom u dativu bez predloga dopunjava se glagol kretanja, a glagoli mirovanja traže genitiv sa predlogom kod. Zato ako se kreće kući, vraća se kući, trči se kući, predloga ne mora da bude. Ali ako se boravi u kući, onda se mora reći kod kuće sam. Međutim, žargonski izrazi uklapaju se u gramatiku onoliko koliko to njihovi govornici žele. A u slučaju gajbe, svako vraćanje na normu asocira pre na pijačnu gajbu nego na kuću.
Pustim slušalicu, prelistam novine i nađem stvarno piše. U okviru gradske manifestacije osvajanja Beograda, naredne tri subote, okupit će se srednjoškolci koji učestvuju u akciji na gajbi kod Andrića. Baš lepo, baš lepo. Da se drugačije zove, recimo, u Andrićevoj kući, srednjoškolci ih verovatno ne bi razumeli. Kuće su nam postale pijačne gajbe, dokolica bleja, dosada kuliranje. A moja sestra valjda misli da je srednjoškolka. Pa kad je tako, opet okrenem telefon i ostavim joj dve poruke na sekretarici. Za sestru srednjoškolku, nisam gajbi sve do uveče, boli me grlo pa sam lekaru, posle podne ću biti advokatu, a predveče sam kumu na gajbi. Gledamo se sutra. Dođi da pričaš o gajbi kod Andrića. A za sestru vršnjakinju, neću biti kod kuće sve do uveče. Idem kod lekara, pa kod advokata i predveče kod kuma. Dođi sutra da mi pričaš kako je bilo kod Andrića. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić razgovara sa srpskim članom i predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović, premijerom Radovanom Viškovićem, predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem i predstavnicima parlamentarnih stranaka. Rukovodstvo Republike Srpske je ranije zatražilo hitan sastanak sa predsjednikom Srbije radi konsultacija o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Po završetku sastanka najavljene su izjave za medije. Prenos obraćanja učesnika sastanka možete da pratite i na talasima prvog programa Radio Beograda. Evo i ostalih vesti. Ekonomski rast Srbije i njenog bruto društvenog proizvoda zasniva se između ostalog i na realizaciji velikih infrastrukturnih projekata na kojima radove izvode kineske kompanije, rekla je premijerka Ana Brnabić u razgovoru sa delegacijom kompanije Shandong High Speed Group. Naglasila je da je izgradnja brze saobraćajnice Valjevo-Lajkovac jedan od takvih projekata, a istaknuto je i da je navedena kompanija uspešno završila više od 50 km u punom profilu na koridoru 11. Izvršni direktor Meng Yan obećao je da će radovi biti završeni godinu dana pre ugovorenog roka do kraja novembra iduće godine. Srbija je konstruktivna u dijalogu sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije i želi kompromis koji će dugoročno doneti mir i stabilnost, rekao je predsjednik Skupštine Ivica Dačić u obraćanju deputatima Ruske državne dume. Dodao je da Srbija ne prihvata nametnuta jednostrana rešenja, poručio i da Beograd neće uvoditi sankcije Rusiji. U Beogradu je do sada vakcinisano 51,1% punoletnih građana, dok je drugu dozu primilo 43,8%. Na nivou cele Srbije procenat vakcinisanih iznosi 43,2%, drugu dozu primilo je 35,5% građana. Država ima dovoljno vakcina sva četiri proizvođača, a proces imunizacije obavlja se na 220 punktova. Od danas do 16. juna za subvencije države mogu da se prijave turistički vodiči i turistički pratioci. Za dva uzastopna meseca dobit će ukupno oko 60.000 dinara. Ministarstvo turizma Srbije sa sve više država sklapa sporazume o priznavanju digitalnog sertifikata, a u ovom trenutku to su Grčka, Mađarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Turska, Slovenija, a od 8. juna bit će i Češka. Digitalni sertifikat sadrži potvrdu o vakcinaciji i rezultatu testiranja na COVID. Građani koji nisu u mogućnosti da sami preuzmu zeleni digitalni sertifikat, to mogu da urade od sutra u 200 pošta širom Srbije. Na Roland Garrosu Laslo Đere igra sa Mijemirom Kecmanovićem. Filip Krajinović se oko 15 časova sastaje sa Iznerom. Mečeve možete pratiti na drugom programu naše televizije. U prvom delu dana u Srbiji pretežno sunčano vreme. Posle podne promenljivo oblačno, na istoku i jugoistoku zemlje ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura od 18 stepeni do 23 stepena. Trenutno u Nišu 17 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 21 stepen, u Beogradu 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 46%, vazdušni pritisak 1004 milibara, vetar iz pravca juga, duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Podsećamo vas da ćete uskoro na talasima prvog programa našeg radija moći da čujete i obraćanje učesnika sastanka u zgradi na Andrićevom vencu, na kojem su predsjednik Aleksandar Vučić, predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Tema je imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Preporuka da ostanete na istim talasima. Give you up this time.
favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you were perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. To carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Say goodbye. You know, I'm so sorry that I'm about to cry. Oh, I want you to know, honey, I still love you so. But I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more. You know, hey, babe, I tried to call you up, and the people in the pub, they said you wasn't up. I had something to tell you, honey, I still want you to know. I'm sorry, I ain't going to let you wear my life no more. What you say? So upset.
let me get in one last word now. Hello, babe. You know we got to hang up. Hello, babe. Well, I've got to give you up. Oh, but I want you to know. Going to